สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Trail Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที
่44
นะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจเจรพงศ
์ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้จะเป็นตอนพิเศษเหมือนกันเราจะมีแขกรับเชิญนะครับมาแนะนำงานวิ่งการกุศลชื่องานส่วนหลวงไมตี้รันนะครับปี2019นะครับคนที่มาจะมาแนะนำคือคุณน็อตนะครับผมคุณน็อตอนุรักษ์ครับขอเสียงคุณน็อตนะครับ
ครับสวัสดีครับผมน็อตนะครับ
ครับคุณน็อตแนะนำตัวนิดนึงทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าบ่อยแต่อาจจะพอจบคุณน็อตนี่อาจจะมีนักวิ่งชื่อคุณน็อตเยอะมีหลายคนใช่ไหมแต่ถ้าขอคุณน็อตขาแรงเป็นเทสเซอร์บ่อยๆนี่จะพอนึกออกได้ว่าเป็นใคร
ครับผมชื่อน็อตอนุรักษ์นะครับเป็นนักวิ่งที่ซ้อมตอนนี้คือซ้อมประจำหลักๆอยู่ที่สวนหลวงร.9ครับก็ตอนนี้ก็มาเหมือนมาช่วยดูแลจัดงานวิ่งการกุศลสวนหลวงมิตรลันในครั้งนี้นะครับแล้วก็จริงๆงานนี้จัดมาแล้วนี่เป็นปีที่3นะครับ
ครับกำลังจะเป็นปีที่3ครับจัดมา2ครั้งแล้ว
ครับผม
ครับวัตถุประสงค์ของงานนี่ตั้งแต่ครั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับ
คือจริงๆคือสวนหลวงเนี่ยสวนหลวงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเป็นสถานที่ที่มีนักวิ่งกันเป็นประจำแล้วก็แต่ละท่านก็แบบมีอาวุโสเก่งคือวิ่งกันจนมานานมากแล้วก็มีความคิดว่าเราน่าจะใช้ความสามารถในประสบการณ์ในการที่พวกเราวิ่งกันอย่างเงี้ยลองมาจัดงานวิ่งประจำปีขึ้นสักงานหนึ่งในสวนอย่างเงี้ยเพื่อสนับสนุนหลักๆคือเพื่อสนับสนุนนักวิ่งสนับสนุนคนทั่วไปให้มาออกกำลังกายแล้วก็เล็งเห็นว่าเด็กเยาวชนน่าจะมีโอกาสมาวิ่งได้รับการสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของรายได้ที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากของกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งแสวงหาผลกำไรครับทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าในส่วนของรายได้ที่ได้มาเราก็จะนำมาสนับสนุนองค์กรสาธารณะซึ่งเราจะมีมติกันในแต่ละปีว่าปีนี้เราจะมอบให้มูลนิธิไหนมูลนิธิอะไรแบบนี้ไปตามเป็นประจำในแต่ละปีครับ
ครับฮะปีแรกและปีที่สองนี่มอบให้องค์กรไหนบ้างครับ
ปีแรกนี่เรามอบให้วัดพระบาทน้ำพุครับ
ครับ
จังหวัดลพบุรีครับ200,000 บาทแล้วก็พอปีที่สองเนี่ยเราก็มอบให้โรงพยาบาลสิรินธรสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตประเวศเดียวกันกับส่วนของพื้นที่ส่วนหลวงครับ
ครับแล้วก็ปัจจุบันครั้งนี้ครั้งล่าสุดนี่ตั้งใจจะมอบให้ที่ไหนครับ
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอ๋ออยู่ตรง
ลาดวิถีครับ
ลาดวิถีลาดวิถีนะครับผมในแต่ละปีนี่งานนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก็มีนักวิ่งเยอะพอสมควรในแต่ละปีนี่มีนักวิ่งนี่ร่วมประมาณสักกี่คนได
้
ฮะ
ก็รวมทั้งหมดรวมเด็กรวมทั้งผู้ใหญ่แล้วก็รวมหมดเลยก็เบ็ดเสร็จรวมประมาณเกือบ 3,000 ครับ
เกือบ 3,000 คน
ครับ3,000 คนนี่เป็นงานนี้จะวิ่งในสวนอย่างเดียวป่ะครับคุณน็อต
วิ่งในสวนอย่างเดียวครับเพราะว่ามัน
ส่วน
ถ้าจะสะดวกต่อการจัดการแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งด้วยเพราะว่างานเรามีเด็กจำนวนมากเหมือนกันครับ
น่าจะวิ่งรอบใหญ่ใช่มั้ยครับคนในสวน
วิ่งรอบใหญ่ครับวิ่งรอบใหญ่ในส่วนครับก็5โลก็
5โล
ครับ
แล้วก
็อะไรอีกก็จะวิ่งในสวนรอบนึงถ้า10โลเราก็จะมีอาจจะมีวนเป็นรอบสวนนะครับเพราะว่าพื้นที่ในสวนอยู่ประมาณ5กิโลก็ต้องมีในระยะ10โลก็ต้องมีวนซ้ำรอบนึงครับ
ก็แสดงว่าในครั้งนี้ก็จะจัด2ระยะระยะ5โลกับระยะ10โล
ใช่ครับจัด2ระยะ5โลเป็นระยะที่ผู้ใหญ่ไม่มีการแข่งขันครับเราจะเปิดโอกาสให้เป็นระยะของเด็กทำการแข่งขันระยะ5กิโลส่วนของผู้ใหญ่ก็จะเป็นระยะ10กิโลครับก็ของเราก็นับตั้งแต่ก็คือไม่เกิน16ปีเราให้วิ่งฟรีครับแล้วก็ตั้งแต่17ปีขึ้นไปครับเราก็จัดมาให้วิ่งในระยะ10กิโลครับ
โอเคแสดงว่าก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาวิ่งเต็มที่เลยมีรางวัลให้ด้วย
ใช่ครับมีเงินรางวัลให้ด้วยครับ
โอ้นี่เป็นรายการแรกเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นว่าปกติถ้าวิ่งฟรีก็จะฟรีก็จะไม่ได้รางวัล
ก็ถ้าเป็นเด็กเยาวชนเราก็สนับสนุนเราก็ให้
สนับสนุน
ทำให้เหรียญแต่ว่าเราไม่ได้ให้เสื้อนะครับก็จะกดเสื้อกับเหรียญอะไรก็จะเป็นของผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กเนี่ยนอกจากเสื้ออย่างเดียวนอกนั้นก็ได้เหมือนปกติเลยสมัครปกติเลยแล้วครับแต่ว่าเราก็จะมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยก็ถึง10อันดับครับ
ครับผมงานนี้จัดเป็นที่ไหนเนี่ยยังไม่ทราบเลย
วันที่4สิงหาอาทิตย์ที่4สิงหาคมเนี่ยครับ
ครับผมแล้วตอนนี้เปิดรับอยู
่เปิดรับอยู่ครับ
เปิดรับอยู่จะเปิดรับไปถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
เปิดรับไปถึงวันที่10กรกฎาคมครับ
อ๋อก็
กรกฎาคม
ก็อีกไม่นานแล้วเนี่ย
2-3 สัปดาห์
ว่าจริงๆคิดว่าคาดว่าอาจจะเต็มก่อนวันที่10โดยสาม
สิบบ้านนะครับอ๋อครับ
โอ้นี่ใครฟังพอดแคสต์ตอนนี้นี่แล้วถ้าสนใจนี่ต้องรีบสมัครเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเต็มก่อน
เพราะว่าพอเราเริ่มจัดมาเป็นปีที่3เนี่ยเราเริ่มเป็นที่รู้จักขององค์กรหรือว่าหน่วยงานอื่นมากขึ้นครับนอกจากที่เราเชิญมาร่วมแล้วก็มีแบบที่ติดต่อเพิ่มกันเข้ามาแล้วก็เวลามาก็จะมากันเป็นทีมก็จะค่อนข้างเยอะ
ครับ
ช่วงหลังๆที่ผู้สมัครจำนวนมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดสรรให้เพียงพอใช่ครับ
เอ้าเดี๋ยวคาดว่าจะรับทั้งหมดระยะละกี่คนครับเนี่ยที่บอกว่าน่าจะเต็ม
ก็จริงๆของผู้ใหญ่เรารับได้ถึง 2,500 นะครับ
2,500
ใช่ครับคิดคือเนื่องจากพื้นที่ของสวนเราเนื่องจากงานเราอ่ะไม่ได้อยากให้คนแออัดมากเราต้องการให้ใช้พื้นที่ต่อบุคคลเหมาะสมกับของสภาพพื้นที่ของสวนนะครับคืออยากให้นักวิ่งกันแล้วแบบสบายๆไม่ต้องแออัดแย่งกันอะไรเงี้ยเพราะว่างานเราไม่ได้เน้นเรื่องทํากําไรอะไรแล้วครับอยากให้มาแล้วประทับใจครับก็คิดคาดว่าประมาณ 2,500 ไม่เกิน 3,000 เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะภาพพื้นที่ของสวนหลวงครับ
ครับผมเดี๋ยวลองเล่าเส้นทางหน่อยจุดสตาร์ทนี่อยู่ตรงไหน
จุดสตาร์ทนี่ก็อยู่ตรงลานกิจกรรมตรงประตูดาวเรือนครับตรงฝั่งเฉลิมพระเกียรตินะครับถนนเฉลิมพระเกียรติปกตินักวิ่งจะชินกับทางเข้าฝั่งประตูพาราได
ซ์อ
ันนั้นเขาจะเรียกเป็นประตูอันนั้นจริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นประตูหนึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยคือประตู5ชื่อว่าประตูมณฑารบแต่พอบอกประตูมณฑารบเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักอาจารย์รู้จักในเชิงว่าจะเรียกว่าส่วนลงละ9ฝั่งประตูพาราไดซ์อย่างเงี้ย
อ๋อโอเคถ้าฝั่งพาราไดซ์นึกออกเลย
พอช่วงหลังเนี่ยพองานวิ่งเริ่มย้ายมาจากฝั่งประตูดาวเรืองประตูดาวเรืองก็เริ่มจะเป็นที่คุ้นหูและรู้จักมากขึ้นว่าเป็นอยู่ฝั่งของถนนเฉลิมพระเกียรติครับ
โอเคถ้าผมคุ้นเคยครับผมมีอะไรตัวเยอะน่าจะเข้าทางหอราชมงคลใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ครับเข้าทางฝั่งด้านถนนเฉลิมพระเกียรติที่ตรงสมมติถ้าเป็นเส้นอุดมสุขก็ตรงละมาแล้วข้ามตรงยาวไปแล้วมันจะต่อกับประตูเฟื่องฟ้า
ครับ
ประตูเฟื่องฟ้าราชาวดีแล้วก็ดาวเรืองครับ
คือมันจะอยู่อีกด้านนึงของพาราได
ซ์ใช่ครับ
ประมาณคนละฝั่งเลยเนาะ
ใช่
พาราไดซ์นี่ตะวันตกประตูดาวเรืองอยู่ตะวันออกน่าจะประมาณ
ก็เป็นอีกด้านนึงที่ตรงเส้นเนี้ยใช่ครับก็เขาจะเรียกถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นนี้ก็จะมีแบบที่คนนั้นคุณก็จะเป็นมันจะมีบิ๊กซีอยู่ตรงข้าม
เส้นเนี้ย
ก็จะไปต่อที่บึงสุดลาบึงหนองบอนด้วย
คร
ับ อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาประตูดาวเรืองนี่ตั้งมาบิ๊กซีสาขาอะไรนะสาขาตรงแถวนี้ก็ได้เผื่อบางคนไม่คุ้น
แต่ว่าประตูตรงบิ๊กซีเนี่ยจะตรงกับประตูราชาวดีซึ่งใช่ครับมันจะขยับกันอีกนิด
ขยับไปอีกหน่อยนึง
ก็คือทั้งราชาวดีได้แต่ถ้าตรงงานเลยจะเป็นประตูดาวเรืองครับ
ครับตรงนี้คือรถที่จอดรถพอให้นักวิ่งทั้งหมดนะครับหรือว่าจะแนะนำให้มาจอดรถหลายๆประตูแล้วเดินมาที่จุดปล่อยตัว
ได้ครับคือจริงๆเราเปิดพอถึงเวลาเราก็จะเปิดหลายๆประตูซึ่งจริงเราสามารถเดินตัดสวนเข้ามาเพื่อมาร่วมกิจกรรมงานได้อยู่แล้วครับซ
ึ่
งจริงมีจอดรถหลายประตูมากครับก็คือมณฑลบเนี่ยก็คือใหญ่แล้วฝั่งพาราไดซ์นะครับแล้วก็ฝั่งเฟื่องฟ้าประตูเฟื่องฟ้าแล้วก็ราชาวดีแล้วก็มาดาวเรือนแล้วก็มีทางบิ๊กซีจอดได้อีกอะไรเงี้ยครับ
อ๋อเข้าไปจอดในบิ๊กซีก็ได้
ได้ครับก็คือเราขอความอนุเคราะห์จากทางบิ๊กซีเพื่อให้บ ิ่งจอดรถได้เหมือนปีทุกปีที่ผ่านมาครับ
ครับก็จุดสตาร์ทจุดเส้นชัยก็จะอยู่ที่ตรงพื้นที่ตรงประตูดาวเรือง
ใช่ครับ
อืมแล้วเส้นทางวิ่งนี่ลองเล่าคร่าวๆหน่อยว่าจะเป็นลักษณะแบบไหน
ก็เส้นทางวิ่งเราก็วิ่งในสวนเลยครับวิ่งในสวนก็เริ่มจากตรงประตูดาวเรืองครับเราก็ตรงวิ่งตรงทางขนานไปเลยผ่านสวนสมุนไพรครับแล้วก็ตรงไปจนมาอ้อมด้านหน้าของประตูมอนทาโรครับแล้วก็ล่อเข้ามาด้านในจนมากับตัวของ5กิโลนะครับจนมากับตัวตรงเขาเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าสามสะก็คือจะตรงกับฝั่งของราชมงคลก็จะตัดกลับตัวแล้วก็ย้อนกลับเส้นทางเดิมครับกลับมาที่ประตูเดิมของ10โลก็จะพอถึง3สระแล้วก็จะตรงไปครับ
ออกไปเก็บระยะเพิ่ม
ไปเก็บระยะเพิ่มครับตรงมาก็ผ่านพออ้อมอ้อมสระที่3ของตรงหน้าหอละนะครับที่จะเป็นตัวหนอนนะครับพอข้ามอ่ะปุ๊บก็จะมาเข้าตรงผ่านตะพังแก้วอ่ะครับแล้วก็ตรงเข้ามาอ้อมมาแล้วก็มาผ่านข้างหน้าตรงสนามเทนนิสผ่านตรงสนามลาดนะครับแล้วก็กลับตัวยูเทิร์นตรงใกล้ๆประตูเฟื่องฟ้าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่5กิโลแล้วก็ย้อนกลับเส้นทางเดิมครับ
อ๋อโอเคก็คือดูเหมือนก็คือว่าวิ่งประมาณเรียบรั้วของสูตรหลงร.9ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็วนมาทางตะวันตกแล้วก็วนมาทางด้านใต้นะแล้วก็วิ่งย้อนกลับแต่ผมดูแผนที่คร่าวๆโดยประมาณก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ในสวนตลอดทาง
จริงๆเส้นนี้ก็ปกติงานที่จัดในสวนหลวงก็จะเป็นเส้นที่นักวิ่งค่อนข้างคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่หลายๆงานก็เลือกใช้บ่อยๆ
อืมคือผมเนี่ยคุ้นชินอยู่อันเดียวตอนไปวิ่งไอ้อัลตร้าเดอะมอลล์10ชั่วโมงแต
่ใช่ใช่ครับ
2ปีละแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเหมือนกับจะวิ่งอยู่แถบ
อันนั้นจะใช้รอบเล็กครับ
รอบเล็ก
วิ่งเข้าอันนั้นวิ่งเข้าไปในดงตาลซะเยอะ
ใช่ก็จะคุ้นอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันวิ่งไปตั้งหลายชั่วโมงไงมันเลยพอจำได้ แต่พอบอก10โลนี่คงจะต้องเป็นรอบใหญ่ต้องเป็นรอบใหญ
่
ซึ่งถ้าดูลักษณะของสวนหลวงร.9เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งแล้วมีพื้นที่วิ่งระยะเนี่ยได้ไกลกว่าสวนจตุจักรนะหรือไม่ก็สวนลุมนะเพราะว่าถ้าใครมาเคยมางานหรือสวนรถไฟเนี่ยก็ต้องวิ่งกันอย่างน้อย2รอบอ่ะก็จะคนก็จะอาจจะเยอะอะไรเงี้ยเพราะมันมีการแซงอาจจะมาเจอแนวหลังอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ฮะจะเป็นลักษณะของวิ่งไปแล้วก็สวนกลับก็จะ
ก็น่าจะได้รอบนึงประมาณ4กิโลใช่มั้ย
ครับก็น่าจะสะดวกกว่าสวนอื่นนะครับผมก็โดยเส้นทางก็ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็สำหรับผมเนี่ยที่เคยมาวิ่งปีที่แล้วน็อตก็ชวนไปวิ่งนะก็ผมเคยเขียนรีวิวไว้ถ้าใครสนใจก็อาจจะเข้าไปอ่านได้นะครับเพราะว่าเขาจัดในรูปแบบการจัดเนี่ยค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละจัดได้ดีทีเดียวนะแล้วก็เอกลักษณ์ของงานนี้เนี่ยเหมือนดูเหมือนจะเป็นลายเสื้อใช่ไหมเออถามเลยสิว่าใครออกแบบเนี่ยก็คือต้องมีคนชมลายเสื้อว่าดูโดดเด่น
สีสวยเลยล่ะเสื้อ
ผมเป็นคนออกแบบครับ
โอ้ยเออเหรอฮะ
ครับผมก็คือภาพรวมของงานดีไซน์ทั้งหมดผมจะเป็นคนดูแลเองครับ
ใช้ได้เลยเนี่ย
แต่ละปีก็จะตีไม่ซ้ำกันก็จะบางทีก็จะอย่างบางคนที่บอกปีนี้หลุดมากคือแบบสีสันมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเทียบกับปีแรกเนี่ยเราตรงกับช่วงที่เรากำลังคนไทยกำลังไว้อะไรอยู่ทีนี้เราก็ไม่อยากให้สีสันชูฉาดมากก็จะเป็นโทนในเชิงขาวดำนะครับเอาปีที่สองเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเหมือนกันก็เริ่มขยับมีสีขึ้นมาอีกนิดก็มีสีทองแซมขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นปีเฉลิมฉลองเลยก็เลยคิดว่าลองปรับมาให้สีแบบเป็นสีสันเลยครับค
ือ
แบบ
ใสสดใสมากเลย
คืออย่างนึงที่มีความรู้สึกว่าถ้านักวิ่งคนที่ออกกำลังกายใส่แล้วแบบพอดูแล้วพอมีสีสันแล้วมันจะดูมีพลังนะครับ วิ่งในวันงานแล้วก็วิ่งใส่สีแล้วรวมตัวกันแล้ววิ่งไปพร้อมๆกันอ่ะมันดูแบบดูฮึกเขิมดีครับมันดูสนุกสนาน
มีช่างภาพมาถ่ายรูปใช่ไหมฮะน่าจะได้ภาพสวยกันฮะเสื้อสีสวยด้วย
เยอะครับในปกติในงานวิ่งเราอย่างปีที่แล้วนี่นักช่างภาพมาร่วมน่าจะร่วม80ตำนักได้ครับ
โอ้โห
กระดานที่ว่าเป็นคำพูดแบบประมาณว่าแค่จะซุ่มกันอยู่ทุกแบบทุกร้อยเมตรอะครับหลบช่างกล้องไม่พ้นนะครับ
คือมางานนี้นี่ยิ่งปัจจุบันใช้ระบบหาด้วยใบหน้านี่อาจจะเจอเกินคนละ50รูปนะเพราะว่าช่าง1คนถ่าย1รูปนี่ก็น่าจะเกินไปละนอกจากลายเสื้อที่มีสีสันสดใสอะไรเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีเพเซอร์สาวๆอยู่เช่นเคยใช่ไหมเนี่ยเห็นแบบเป็นเอกลักษณ
์เอกลักษณ์จริงจริงเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2007แล้วครับตอนแรกคือแบบในปีแรกๆตอนนั้นปี2017นี่คือลูกเพเซอร์เริ่มใหม่ๆ
ก็รู้สึกว่าเป็นงานแรกๆมั้งเนี่ยที่ใช้คอนเซปต์เนี้ยจะมีแต่เพเซอร์สาว
ๆใช่
แล้วงานอื่นก็ทำตามมา
ที่2017นี่เป็นน่าจะเป็นปีแรกงานแรกเลยครับที่เป็นเพชรล้วนนะครับใช้ว่าสาวล้วน
โอ้โหแล้วคัดหน้าตาด้วยนะ
เหมือนกันน็อตคุณน็อตนี่อยู่ในวงการเพชรวิ่งบ่อยมากใช่ไหม
ใช่
ครับวิ่งเพชรนี่กับ
ช่วงนั้นตอนช่วงนั้นก็บ่อยมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นเพชรมาราธอนจะเป็นส่วนใหญ
่แล้วไปเอาเพชรสาวๆคัดหน้าตาจากไหนเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ย
ตอนแรกตอนปีแรกๆนี่ก็จะเป็นน้องๆที่วิ่งกันอยู่ในสวนครับ
oh.
แล้วก็ใช่ครับปีแรกนี่เราเอาเจ้าถิ่นก่อนครับเริ่มแรกแล้วก็เริ่มมีเพื่อนของเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งกันเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเราก็ดูว่าคนไหนเราก็ต้องดูด้วยว่าน้องๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีความสามารถในการที่จะวิ่งเวลานี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
มีเพเซอร์เวลาไหนบ้างเนี่ย
ก็อย่างปกติเนี่ยของเราก็จะมีอย่างงานเรามีสูงสุดแค่10กิโลนะครับเขาก็จะมีเพเซอร์เรียกแรกเรามี60 70 80 90เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่พอเริ่มมาปีหลังๆเราก็จะมีเพเซอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆอืม
พอปีนี้พิเศษขึ้นแล้วก็มีเพเซอร์กิติมศักดิ์ท้าทายขึ้นมาสายจรวดแล้วก็เพิ่มเพเซอร์กลุ่ม50นาทีขึ้นมาครับ
ครับ
ก็เพเซอร์กลุ่ม5นาทีก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นชายล้วนแต่ว่าเป็นชายล้วนที่แต่ละท่านนี่คือโหคนเห็นแล้วแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนทุกคนเป็นที่รู้จักทุกคนแบบอยากท้าทายตัวเองอ่ะอยากวิ่งตามไอดอลของตัวเองอยากวิ่งตามแรงบันดาลใจของตัวเองก็เป็นแรงกระตุ้น
ครับผมคุณน็อตมีอยู่คนอยู่แถวนี้ด้วยป่ะเนี่ยเพเซอร
์ก็มีคนหนึ่งใช่ครับคุ้นๆครับเหมือนชื่อโจอะไรเนี่ย
รวมตัวด้วยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะตามจรวดแนวหน้าอีก5คนทันหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนนี
่ยังว่าเพเซอร์นี่นะเป็นขาแรงน่าคุ้นมากเลยทุกคนเลยครับเห็นในเฟซบุ๊กละ
แนะนำเพเซอร์อะไรนะรุ่นไลคามหน่อยก็ได้
เพเซอร์ส่วนใหญ่นี่คือเราเหมือนเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกัน
ครับ
อยู่แล้วด้วยครับมันก็จะเหมือนกับว่าเราเชิญพี่มาวิ่งงานน้องครับแต่ละคนก็คุ้นๆหน้ากันเลยอย่างพี่จรัญแบบนี้ใช่ไหมครับพี่โจพี่หมอสมคิด
ครับ
หมอการแว็กหรือแบบคนล่าสุดที่เพิ่งผ่านรายการไปโยบอสตันนะครับก็เหมือนชวนพี่ๆน้องๆกันมาช่วยสนับสนุนในงานเป็นเพเซอร์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งคนอื่นมาวิ่งทำเวลา
ครับ
สอบ50นาที
ดูสถิติปีที่แล้วนี่50นาทีจะยังจะได้ท็อปยังติดท็อป100นะแต่ไม่แน่ใจปีนี้ขาแรงจะ
มาคือได้50 50ก็90ปลายๆเกือบหลุดแล้วครับ
เกือบหลุดแล้วใช่เกือบหลุดแล้วอืมคือถ้าปีนี้นี่นักวิ่งก็ยกระดับขึ้นเยอะนะอาจจะต้องวิ่งแซงเพเซอร์50ถึงจะมีลุ้นโอ้ยเก่งๆอ่ะเดี๋ยวนี้นะโอ้โห
แล้วแสดงว่าท็อป100นี่มีอะไรให้นักวิ่งลุ้นป่ะครับ
นักวิ่งนี่คือเรามีผ้าบัฟครับเป็นผ้าบัฟเป็นที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปีแรกแหละก็เป็นผ้าบัฟท็อปร้อยครับ
โอ
้
โห
ตอนแรกในปีแรกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นผู้ชาย70ผู้หญิง30มาเรารู้สึกว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็เหนื่อยเหมือนกันเราผู้หญิงก็รู้สึกว่าทำไมของฉันแค่30เองเพราะฉะนั้นในปีถัดมาเราก็เลยเอาเลยผู้ชาย100ผู้หญิง100ไปเลยครับ
โอ้โหแจก200ผืนเลย
ใช่ครับครบ100แต่ว่าจริงๆแล้วคือจำนวน200ผืน
ครับ
อย่างละ100อย่างแล้วรู้สึกว่านอกจากท็อป100เนี่ยยังมีรางวัลอะไรอีกตั้งหลายอย่างนะสําหรับงานนี้
คือแจกจนแบบว่าคนแจกป้ายนี่คือแบบท้อครับเริ่มรู้สึกเฮ้ยแจกอีกแล้วเหรอแจกเยอะไปไหนอะไรเงี้ย
ผมเห็นเคยแล้วมีพัดลมอะไรน
ะใช่คร
ับ
ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนของเราเงี้ยครับเราก็ได้อะไรมาเราก็คิดว่าเราจะเอาอะไรมาทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรให้นักวิ่งมาร่วมสนุกตั้งแรงกระตุ้นให้นักวิ่งอะไรครับก็ยังมีพัดลมฮาตาริตั้งโต๊ะน่ารัก8นิ้วก็บอกง่ายๆเลยว่าถ้าคุณไม่ติดในโอเวอร์ออลแต่ว่ากลุ่มอายุเนี่ยเรามี5อันดับใช่ไหมครับเราก็เพิ่มมาเป็น6ถึง10เป็นของรางวัลเพิ่มให้นักวิ่งอีกจากปกติแจก5แล้วก็เป็นแจก10
ครับ
6ถึง10นี่ก็มารับแฟนน่ารักกลับบ้านได้เลยครับ
ถือแฟนกลับบ้านได้เลย
ใช่ครับแฟนตัวเล็กๆกระทัดรัดด้วยครับน่ารักกลับบ้านไปเลย
ยังมีรางวัลอะไรอีกที่
ยังมีรางวัลก็เนื่องจากระยะ5กิโลเนี่ยเราไม่ได้มีการแข่งขันของผู้ใหญ่แบบจริงจังเราจะไปที่เด็กแต่ทีนี้5โลก็แบบประมาณว่าทำไม5โลไม่มีอะไรเลยวันทั้งหมดไปอยู่ที่10โลหมดทั้งโอเวอร์ออลทั้งกลุ่มอายุทั้งท็อป100เราก็เลยคิดว่าสร้างแรงกระตุ้นสนุกแต่คือไม่อยากให้เน้นการแข่งขันมากครับในระยะนี้จริงๆก็ยังอยากให้เป็นระยะครอบครัวอยู่แต่ก็มีเราก็มีหมวกไวเซอร์มาให้ก็เป็นท็อป 15ก็คือเป็นผู้ชาย15ใบผู้หญิง15ใบอันนี้แค่แบบพอกระตุ้นให้สนุกขำๆพอให้รู้สึกว่ามันมีสำหรับคนที่อยากออกแรงนะครับ
ครับมีสีสันหน่อย
ใช่มีสีสันครับให้รู้สึกสนุกสนานรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นหน่อยครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกครับสำหรับคนที่ไม่เร็วเลยแรงไม่พอว่าไม่ได้กลุ่มอายุก็ไม่ไหว
เพื่อสุขภาพ
มีรางวัลลอตโต้ให้ครับ
อ๋อมีจับสลากด้วย
มีจับฉลากครับซึ่งเราก็จะมีฉลากอยู่ในเหรียญเลยครับก็คือง่ายๆว่ารับเหรียญปุ๊บ
เปิดดู
ครับเปิดดูปุ๊บคุณจะได้รางวัลอะไร
ก็คือรู้ตั้งแต่รับเหรียญเลยใช่ไหมครับ
ก็รางวัลทั้งหมดก็รวมๆประมาณ 7-800 รางวัลนะครับครับจะก็จะแบบไม่กลับบ้านมือเปล่าเลยว่านะครับ
โอ้นี่นักวิ่ง 2,500 นี่ได้กันไปโอ้โหนี่ตั้งเท่าไหร่อย่างน้อย1ใน3นะใช่ไหม
ล็อตโต้นี่ก็จะมีพัดลมครับจะมีพัดลมเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีข้าวด้วยเป็นข้าวแล็คเบอร์รี่เป็นข้าวแพ็คครับแพ็คน่ารักแล็คเบอร์รี่เพื่อสุขภาพนักวิ่ง500รางวัล
ครับโอ้เป็นงานที่
เยอะมากเลย
วิ่ง
แต่ว่าปีนี้น็อตมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนรายการส่วนลงไปที่รันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ
ครับก็หลักๆจริงๆแล้วจะมีสปอนเซอร์หลักเนี่ยก็จะเป็นพี่ที่สวนครับเป็นพี่นักวิ่งที่สวนนี่แหละครับเป็นผู้เห็นความสำคัญการออกกำลังกายที่แบบเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของงานเลยที่ทำให้เกิดงานนี้ได้ครับในสวนเราจะเรียกแกว่าเฮียตี้ซึ่งแบบในสวนเราจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีสปอนเซอร์อื่นๆที่เติมมาก็คือสปอนก็จะมีดีคัทลอนโปรติก้าแล้วก็ฮาตาริที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเราครับแล้วก็จะมีไลน์อื่นๆอีกครับผม
เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวให้น็อตแนะนำวิธีการสมัครเหมือนกันเผื่อคนสนใจสมัครเข้าไปค้นทาง Facebook ใช่ไหมครับ
ก็เข้ามาที่ Facebook ครับเราจะมีตรงที่วิธีการสมัครเราจะปักหมุดไว้ด้านบนครับก็จะเป็น Google Form เลยครับก็กรอกรายละเอียดแล้วก็แนบโอนเงินแล้วก็แนบสลิป
โอเค Facebook คือให้คนด้วยสวนหลวง Mighty Run
ใช่ครับพิมพ์คำว่าสวนหลวง Mighty Run ภาษาอังกฤษเลยครับ2019ภาษาอังกฤษก็จะเจอเลยครับ
ก็จะเจอเพจนะฮะครับแล้วก็จะมีโพสต์ปักหมุดไว้
ใช่ครับ เป็นวิธีการสมัครเลยคือปกติงานเราเนี่ยจะที่ชี้แจงอย่างนึงว่าที่ต้องให้โอนเงินก่อนเนี่ยเพื่อเวลาเรากรอกฟอร์มปุ๊บเราจะได้แนบสลิปพร้อมกับข้อมูลการสมัครมาเลยก็จะสะดวกต่อการตรวจสอบการสมัครได้ครับผม
ค่าสมัครเท่าไหร่ครับ
ค่าสมัครปีนี้เรา450 บาทครับ
เอ๊ะเหมือนถูกลงป่ะ
ใช่ถูกลงครับเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เราไม่ได้ใช้ชิปทัมมิ่งในการจับเวลาครับเราก็ลดในส่วนของค่าสมัครลงมาเป็น450 บาทคือสนับสนุนนักวิ่งลดค่าใช้จ่ายของนักวิ่งลงด้วย
ครับมีบริการจัดส่งถึงบ้าน
มีบริการจัดส่งถึงบ้านครับก็เลือกจัดส่งได้ก็เลือกจัดส่ง EFS เราก็มีค่าบริการจัดส่ง EFS 60 บาทถ้าที่อยู่เดียวกันถ้าที่อยู่เดียวกันนะครับเราก็คิดคนถัดไปที่20 บาทคือเราไม่ได้คิดแบบทีละคน60ไม่เอาครับก็คือคนแรก60 บาทถ้าที่อยู่เดียวกันคนต่อไปก็บวกไปคนละ20 บาท
โอเคครับก็คือสมัครออนไลน์โอนเงินแล้วก็รอรับเสื้อกับบิ๊บที่บ้านแล้วก็ลงวิ่งได้เลย
ใช่ครับแล้วก็มีเปิดบูธเราก็จะไปเปิดบูธที่สวนหลวงในช่วงนี้ก็จะไปทุกอาทิตย์ครับ
อ๋อวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงครับ
ก็ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าก็ถ้าอาทิตย์ไหนไม่มีงานวิ่งเราก็จะไปเปิดบูธข้างหน้าฝั่งประตูพาราไดซ์ครับตรงหน้าประตูเลยถ้าอาทิตย์ไหนมีงานวิ่งซึ่งช่วงหลังเนี่ยจะมีที่สวนเนี่ยจะฮอตมากก็จะมีงานวิ่งทุกอาทิตย์เราก็จะเข้าไป
เปิดบูธในงานวิ่ง
ใช่ครับก็จะไป
ครับผมถ้าเกิดคนที่สะดวกจะสมัครที่บูธวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้
ใช่วันอาทิตย์นี้ครับ
เอาวันอาทิตย์นะครับผมช่วงเช้านะ
ช่วงเช้า6-9 โมงครับเพราะวันอาทิตย์ครับ
ครับผมก็แนะนำที่จอดรถแล้วกันเมื่อกี้อาจจะยังมีอยากให้เพิ่มเติมนิดนึงเพราะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับสุดหลวงรอ9นะและให้แนะนำอีกทีนึง
ก็สำหรับที่จอดรถนะครับก็เราสามารถมาจอดที่ประตูดาวเรืองอันแรกเลยก็คือสามารถมาจอดที่ประตูดาวเรืองได้ก็คือวิ่งมาทางเส้นเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงมาแล้วก็มาประตูเปิดก็เข้ามาจอดในลานจอดรถของฝั่งประตูดาวเรืองได้เลยแล้วก็ทางฝั่งประตูราชาวดีก็คือประตูที่จะถึงก่อนประตูดาวเรืองอันนี้ก็จอดได้แล้วก็ตรงฝั่งของบิ๊กซีตรงนี้ก็จอดได้ครับแล้วก็ด้านอีกจุดนึงก็คือฝั่งประตูเฟื่องฟ้าตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถได้เหมือนกันครับ
แล้วก็จะไกลหน่อย
เข้ามาใช่ครับก็จะเดินมาอีกนิดนึงครับเดินมาประมาณโลกว่าก็จะมาที่งานแล้วก็อีกจุดนึงก็ที่นิยมกันเข้ามาคือฝั่งพาราไดซ์ก็คือฝั่งประตูมันทัดพบใช่ครับตอนนี้ก็เข้ามาจอดรถได้เหมือนกันตรงนี้ก็ที่จอดรถเยอะแล้วก็เดินตัด
สวนเข้ามา
ดงลานเข้ามาครับก็ลัดเข้ามาที่งานวิ่งได้เหมือนกันครับก็สำหรับนักวิ่งก็ไม่เดินถือว่าไม่เดินไกลมากครับ
ครับก็เป็นการยอมนะ
ใช่ก็ไม่ต้องแออัดที่ประตูเดียว
ครับเดี๋ยววันวิ่งเราแจ้งเวลาดีไหมเผื่อคนที่แผ่นเดินทางจะได้แผ่นถูก
ประตูเปิดกี่โมง
ประตูเปิด5:00 ครับ
5:00
ประตูเปิดเราปล่อยตัวเราปล่อยตัว10กิโล6โมง
6โมงเช้า
6โมง5ครับ
ครับ
ครับ
โอเคก็สบายๆก็ประตูเปิดมาเข้ามาก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งเดินลัดมาสบายน่าจะทันก็เป็นการวอร์มไป
เดี๋ยวรายละเอียดการสมัครเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ของพอดคาสต์นี้ไปด้วย
ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับงานนี
้ก็ทีนี้เราก็เพิ่มอะไรขึ้นมาหลายอย่างครับในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยของตัวนักวิ่งเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่มีประสบการณ์ครับก็คือเราก็พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์กระเป๋าเครื่องมือแพทย์แล้วก็พร้อมเครื่อง AED ประจำตามจุดคือไม่ใช่เฉพาะแค่ปกติเราจะเห็นก็จะมีรถพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับที่หน้าจุดสตาร์ททีนี้เราก็จะมีจุดเป็นมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วประจำตามจุดต่างๆของงานเลยแล้วก็พร้อมเครื่อง AED ด้วยเผื่อเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ในตัวของทีมงานที่ประจำแต่ละเส้นทางก็สามารถเรียกตรงเนี้ยเพื่อเข้าหาตัวนักวิ่งได้อย่างรวดเร็วครับ
ครับ
เพราะว่าเราก็ห่วงใยนักวิ่งเพราะช่วงหลังๆนี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนักวิ่งบ่อยๆที่เราไม่คาดคิดอันนี้เราก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็จุดน้ำเราก็จะเพิ่มขึ้นจริงๆปกติในงานทั่วไปก็แต่ระยะ10 โลก็จะมี2 จุดเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3 จุดเพราะว่า เราจากการสังเกตหลายๆครั้งในงานของเราครับมีนักวิ่งที่สมัครเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่เยอะมากบอกว่าจะบอกเนี่ยเพิ่งมาเคยมาวิ่งงานนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยวิ่งที่ไหนเลยอย่างเงี้ยครับเพื่อนชวนมากันเป็นกลุ่มสมัครมาเป็นอย่างนี้จะลักษณะไม่ได้มาเป็นชมรมเยอะครับจะมาเป็นที
ม
คือเหมือนการรวมตัวการของนักวิ่งรุ่นใหม่ครับแล้วก็อยากออกกำลังกายด้วยการวิ่งก็มาชวนกันมาแล้วก็มาอยากมาวิ่งกันในงานเรามาที20 30คนบ้างอะไรครับแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกว่าพอลง5กิโลครั้งแรกสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่เลยเนี่ยน้ํา 2.5 เนี่ยสำหรับเขาคือไกลไปหน่อย
ไกล
ใช่ครับเพราะว่าเขาด้วยความเร็วของเขาช้ามากคือแบบ
กว่าจะถึง
กว่าจะถึงใช่ครับคืออาจจะเหนื่อยก่อนที่จะถึงจุดน้ำแล้วก็จะเพิ่มบริการตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ในส่วนของเพเซอร์เราก็เพิ่มจำนวนขึ้นสวิปเปอร์เราก็มีอยู่รอสวิปเปอร์นี่เป็นสวิปเปอร์เจ้าถิ่นครับก็คือพวกพี่ๆน้องๆในสวนแห่ขบวนรับกันยันจันทร์คนสุดท้ายเลยไม่ต้องกลัวเงาหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่เคยมาวิ่งเลยจะรอไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงครับเราเป็นพี่น้องกันอยู่ในสวนเรารอส่งแห่เอาง่ายๆว่าเก็บคนสุดท้ายที่เก็บของเก็บเส้นทางก็มารวมตัวกับสวิปเปอร์ด้วยแห่กันเข้ามาด้วยเก็บอย่างพร้อมกันกับเข้าเส้นสนุกสนานแน่นอนครับ
ครับก็ใครสนใจงานนี้รีบสมัครนะได้ข่าวว่าสล็อตเหลือน้อยมากแล้วนะครับแล้วยิ่งมีของแจกเยอะแยะมากมายบรรยากาศสนุกสนานนี่ฟังพอดแคสต์นี่เดี๋ยวมีลิงก์ในพอดแคสต์นี้รีบกดมาสมัครเลยนะครับ
ครับ
จะได้มั่นใจว่าสมัครได้เพราะงั้นเดี๋ยวอาจจะปิดก่อนวันที่10กรกฎาคมค่อนข้างแน่นอนทั้งท่าทางนะครับ
ตอนนี
้
พอช่วงเดือนท้ายนี้จะไหลมากันแบบป
ุ๊บๆอ๋อใช่รีบสมัคร
เราน็อตคงไม่รับเกินจำนวนแน่นอนเพราะว่าไม่อยากให้สวนทะลักอ่ะ
ใช่ครับ
อันนี้เป็นจำนวนที่แผนไว้ว่าจะรับเท่านี้หรือว่าส่วนเขาขอให้เราจัดงานไม่เกินคนเท่านี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
จริงๆอยู่ที่วัตถุประสงค์ของงานแล้วด้วยครับคือเราไม่ต้องการคือหลายงานบางทีรับกันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าด้วยพื้นที่สวนเองอ่ะตรงลานเฉพาะโรงลานกิจกรรมไม่ได้อำนวยต่อนักวิ่งที่มีจำนวนเยอะมากแล้วก็งานเราไม่ได้แบบเน้นที่จะต้องทำจำนวนแต่เราเน้นแบบงานพี่งานน้องงานอบอุ่นนะครับพอสนุกสนานแล้วก็ไม่ต้องเบียดเสียดกันเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำยอดอยู่แล้วอยากให้มาสนุกกันแล้วแบบไม่รู้สึกแออัดไม่ต้องต่อกันคิวอะไรกันยาวมากครับแล้วก็มาได้วิ่งแบบสนุกกันโดยที่พื้นที่เพียงพอครับไม่ต้องมีปัญหาเรื่องที่จอดรถที่ไม่เพียงพอกับนักวิ่งที่เยอะเกินไปต่อสภาพของการใช้งานในสวนนะครับ
คร
ับ เราก็มองจุดนี้ด้วย
ครับครับก็ดูจากเป้าหมายที่จะมอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กผมคิดว่าเป้านี้เนี่ยคงทำได้ไม่ยากแล้วก็ดูเหมือนว่ารายได้ที่เหลือนี่ก็เอามาแจกให้นักวิ่งเป็นรางวัลมากมายฮะทั้งรางวัลสายความเร็วทั้งรางวัลสายสุขภาพนะมีรางวัลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย1 ใน 3นักวิ่งนี่น่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วเนี่ย
ก็มีเท่าไหร่แล้วก็แจกหมดครับทั้งโอเวอร์นี่ก็มี3ระดับที่1ของโอเวอร์นี่ก็ยังได้รองเท้าอีกนะครับ
อ๋อ
ได้รองเท้าจากดิคัลลอนคนละคู่ทั้งชายทั้งหญิงเลยโอเวอร์ครับ
ครับผม
คือแจกอะไรที่ขอมันแจกได้แจกหมด
แจกหนักจริงรายการนี้เนี่ยก็คงได้ภาพงานพอสมควรแล้วก็คิดว่าน่าจะจูงใจให้คนมาวิ่งงานนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับผมทิ้งท้ายมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมก่อนจบ EP นี้ครับน็อตหรือจะพูดเชิญชวนอะไรเพิ่มเติมครับ
อยากจะเชิญชวนนักวิ่งนะครับที่สนใจงานวิ่งที่วิ่งในสวนสาธารณะไม่ต้องออกไปผจญรถข้างนอกปลอดภัยแน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้สวนนี่เราซ้อมกันประจำอยู่แล้วอะไรครับเราเหมือนวิ่งเดิมๆแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปเหมือนเวลาเราไปบ้านเพื่อนครับไปบ้านเพื่อนเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าบ้านเพื่อนจัดงานปาร์ตี้บรรยากาศของการมาร่วมกันมันก็จะเปลี่ยนไป อันนี้ก็เหมือนกันครับเรามาวิ่งในสวนแต่ว่าเรามีบรรยากาศของพี่ๆน้องๆของเพื่อนๆของผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เราพวกพี่ๆนักวิ่งที่เป็นไอดอลมาร่วมวิ่งกับเรามีของรางวัลสนุกสนานมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการนักวิ่งให้มาร่วมสนุกสนานวิ่งด้วยกันอย่างสบายใจหายห่วงพร้อมกับความปลอดภัยในการดูแลนักวิ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้นำเงินมาทำบุญบริจาคองค์กรการกุศลร่วมกันอีกต่างหากก็อยากขอเชิญชวนให้มาร่วมสมัครการวิ่งของเรากันครับผม
ครับลุ้นของรางวัลมากมายเหมาะกับมือใหม่ด้วยมือใหม่มาวิ่งได้เลยครับ
กับสนุกแน่ครับงานนี
้ใช
่ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน็อต
ใช่เห็นชื่องานมีชื่อภาษาไทยด้วยนะผมอ่านเป็นไมตี้รันอย่างเดียว
ก็ส่วนหลวงไมตี้รันก็เป็นภาษาไทยก็เป็นไมตี้รันครับ
ไมตี้รัน
ใช่คร
ับ ครับที่ดีจัง
ครับผมก็คงขอบคุณน็อตนะวันนี้อุตส่าห์มาให้ข้อมูลเกี่ยวงานวิ่งหน้าวิ่งหน้าสนุกสำหรับนักวิ่งนะครับผม
ครับผม
ก็วันนี้คงประมาณนี้เนาะครับ
ผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะน่าจะไปด้วยเดี๋ยวสมัครแฟนด้วย
รีบสมัครเลย
ครับใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันครับ
ครับผมโอเคงั้นวันนี้เราคงคงจะประมาณน
ี้ประมาณนี้คนที่ไปก็จะเจอพี่โจเป็นเพสเซอร์นะครับ50นาทีครับ
ถ้าผม
ท่าน
ถ้าผมอยู่ล้างท้ายเพสเซอร์ก็อย่าว่าซะ
ก็เชิญชวนเรียกว่าแฟนพอดคาสต์แฟนคลับโจไปเจอตัวจริง
ครับ
ที่งานนี้ก็เลยได้บุญด้วยครับผม
ครับผมโอเคครับ
ครับงั้นเดี๋ยวให้น็อตลาก่อนครับ
ครับผมละสวัสดีนักวิ่งทุกคนครับ
ครับจะเจอน็อตที่งานอื่นๆเป็นเพสเซอร์หลายๆขึ้นหลายการครับผม
โอเคครับ
งั้นครับผมงั้นที่ที่เราทอล์กของเอพิโซดนี้ผมคุยวุฒิคุณน็อตอนุรักษ์นะครับแล้วก็พี่โจจิรพงศ์ก็ขอลาก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามที่ได้เราทอล์กมานะครับผมสวัสดีครับ